Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ահմադ Ահմադփուր անունով տղան դպրոցից տուն վերադառնալուց հետո հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր դասընկեր Մոհամմադ Ռեզա Նեմատզադեի տնային աշխատանքի տետրը։ Միշտ էր դպրոցի ուսուցիչը զգուշացրել է Մոհամմադ Ռեզային, որ եթե նա իր առաջադրանքները չգրի տնային աշխատանքների տետրում, իրեն կհեռացնեն դպրոցից։ Ահմադը որոշում է ամեն գնով տետրը հասցնել գյուղի մյուս ծայրում գտնվող ընկերոջը։
Աբբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի գեղարվեստի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Քիարոստամին կինոյի ոլորտում սկսել է աշխատել 1970 թվականից։ Նկարահանել է ավելի քան 40 գեղարվեստական, կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր ստեղծագործություններից կարելի է նշել «Քոքեր երերգությունը», «Կլոզափը», «Բալի համը», «Քամին մեզ կկշի» և իսկական կրկնօրինակ ֆիլմերը։ Բացի կինոյից, Քիարոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան և գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիարոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները և մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիարոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիարոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի համար, 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի արժանացել «Բալի համը» ֆիլմի համար։
Քիարոստամի կարիերայի հետաքրքիր կետը երեխաների հանդեպ նրա մտահոգությունն է։ Այս մեծ ռեժիսորը, որի տեսախցիկով են նկարահանվել իրանական կինոյի թերևս ամենագեղարվեստական ֆիլմերը, միևնույն ժամանակ շատ պարզ ուսուցողական ֆիլմեր ունի նաև երեխաների համար։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրելով նրա աշխատանքները, կարելի է զգալ նրա նվիրվածությունը երեխաների նկատմամբ, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը սերում է այդ մտահոգությունից։
Որտեղ ընկերոջ տունը Քիարոստամի առաջին միջազգային ճանաչում ստացած ֆիլմն է և հայտնի է որպես «Քոքեր երերգության» առաջին ֆիլմը։ «Քոքեր» է կոչվում Քիարոստամի 3 ֆիլմերի հավաքածուն, որոնք տեղի են ունենում «Քոքեր» գյուղի շրջակայքում։ «Քոքերը» գյուղը Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգում։ Այս գյուղում կամ նրա շրջակայքում են նկարահանվել Աբբաս Քիարոստամի «Որտեղ ընկերոջ տունը», «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» և «Ձիթենու ծառերի տակ» 3 ֆիլմերը, որոնք հայտնի են որպես «Քոքերի երերգություն»։
Այս երեք ֆիլմերը թեմայի առումով կապված են միմյանց հետ, և դերասանների և ֆիլմի անձնակազմի մեծ մասը ներկա են բոլոր երեք ֆիլմերում։ Քիարոստամին օգտագործել է կյանքի, մահվան, փոփոխության և շարունակականության թեմաները այս ֆիլմերի միջև կապ հաստատելու համար։ Այս երերգությունը առաջին անգամ լավ ընդունվեց Ֆրանսիայում 1990 թվականին, իսկ ավելի ուշ Լոնդոնում, Շվեդիայում, Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում։
1987 թվականին նկարահանված «Որտեղ ընկերոջ տունը» ֆիլմի համառոտ պատմությունը այսպես է, որ մի դպրոցական տղա երեխա հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր ընկերոջ տետրը։ Ուստի նա դուրս է գալիս տնից, որպեսզի գտնի նրան և վերադարձնի տետրը, բայց առջևում երկար ու դժվարին ճանապարհ կա և քիչ ժամանակ։ Հարևան գյուղում ապրող տղան հաց գնելու պատրվակով դուրս է գալիս տնից և մինչև երեկո փնտրում ընկերոջ տունը, սակայն տունը չի գտնում և տխուր վերադառնում է սեփական տուն։ Բայց նա որոշում է ընկերոջ տնային առաջադրանքը գրել նրա համար, որպեսզի նրան չհեռացնեն դպրոցից և վաղն առավոտյան տետրը հասցնի նրան։
Երբ 1986 թվականին Քիարոստամին գրում էր այս ֆիլմի սցենարը, նա ղեկավարում էր Իրանում մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը ներառում էր ուսուցողական պատմություններ, որոնք քարոզում էին պարզ ճշմարտություններ կյանքի, դպրոցի եւ այլնի մասին։ Միշտ դեռ որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի պատմությունը մեզ տանում է այլ եւ ավելի լուրջ ուղղությամբ։
Քոքերը եւ շրջակա գյուղերը այն վայրերն են, որտեղ ապրում են ֆիլմի գլխավոր հերոս Սահմադը, որը մարմնավորում է Բաբակ Ահմադփուրը եւ նրա դասընկեր Մոհամմադը, երկուսն էլ սովորում են տարարական դպրոցում։ Մի օր այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը հանդիմանում է իր ընկերոջը տնային առաջադրանքները սխալ կատարելու համար, դասերից հետո Ահմադն ամեն ինչ անում է Մոհամմադին հանգստացնելու համար, բայց երբ նա վերադառնում է տուն, հասկանում է, որ մեծ սխալ է թույլ տվել, քանի որ նրանց երկուսի տետրերը իրար նման են, նա երկուսն էլ դրել է ուսապարկի մեջ եւ ընկերեն այլևս չի կարողանա իր դպրոցական առաջադրանքները գրել իր նոթատետրում եւ կարող է ուսուցչի կողմից խիստ բախարակվի։ Ահմադը խնդրում է մորը, որ իրեն թույլ տա գնալ հարևան գյուղում գտնվող իր ընկերոջ տուն, որպեսզի Մոհամմադը կարողանա իր դասերը կատարել եւ իրեն այլևս չբախարակեն։ Բայց քանի որ նրա մայրը կարծում է, որ որդին պատրվակ է փնտրում դասերը չկատարելու համար, նրան դա թույլ չի տալիս եւ Ահմադը ստիպված հաց գնելու պատրվակով է տնից դուրս գալիս ընկերոջ տուն գնալու համար։
Բայց ընկերոջ տունը գտնելու որոնումները երկար են տևում։ Տների մեծ մասը նման է իրար, մարդիկ շատերը նույն ազգանունն ունեն, էլ չեն խոսում այն մասին, որ մի քանի գյուղացիներ տղային սխալ տեղեկություններ են տալիս տան գտնվելու վայրի մասին։ Երբ Ահմադը հայտնվում է գյուղի ոլորապտույտներում, արևը կամաց-կամաց մայրը մտնում, եւ նա հասկանում է, որ գուցե երբեք չգտնի իր ընկերոջ տունը, այսպիսով նա որոշում է ինքը կատարել իր ընկերոջ դասերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը, որի թեման է «Որտեղ ընկերոջ տունը» ֆիլմը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Rotten Tomatoes կայքի վրա, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի ռեյտինգը 100% է։ Այս կայքում տեղադրված են ֆիլմերի եւ սերիալների մասին քննադատների կարծիքները։ Այս ռեյտինգը նշանակում է, որ մամուլի բոլոր ակնարկները շատ դրական են եղել։ Հայտնի գերմանացի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգը նույնպես այս ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։
Արդեն երկար տարիներ են անցել, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմի նկարահանումից։ Այս ընթացքում ֆիլմը դարձել է իրանական կինոյի պատմության ամենագնահատված ստեղծագործություններից մեկը, եւ Քիարոստամին իր համաշխարային համբավը պարտական է հենց այս ֆիլմին։
1989 թվականին Լոկարնոյի կինոփառատոնում, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը, արժանացել է արծաթե հովազ, ֆիպրեսի եւ լավագույն հոգեվոր ֆիլմ մրցանակներին։ Այս ֆիլմը բրիտանական կինոյի ասոցիացիայի կողմից առաջարկվել է որպես այն 50 ֆիլմերից մեկը, որոնք պետք է դիտել մինչև 14 տարեկանը։ Այս ֆիլմը մեծ ազդեցություն է ունեցել որպես մեծ կինոգործիչ եւ հեղինակ Աբաս Քիարոստամի համաշխարհային ճանաչում ձեռքբերելու գործում։ Ինչպես ասել է դանիացի կինոռեժիսոր Քրիստիան Բրեդ Թոմսոնը տարիներ առաջ տված հարցազրույցում, «Ես գիրք եմ գրել կինոյի պատմության 100 ֆիլմի մասին, եւ Աբաս Քիարոստամի, որտեղ է ընկերոջ տունը, այս 100 ֆիլմերի թվում է»։
1986 թվականին Թեհրանի 5-րդ ՖԱՇ կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակը, «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մյուս մրցանակներից է։ Այս փառատոնում այս ֆիլմն արժանացել է նաեւ Բյուրեգիա Սիմոր մրցանակին լավագույն հնչյունավորման համար։ 1989 թվականին Շվեյցարիայի Լոկարնոյի 42-րդ կինոփառատոնում, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմը ստացել է նաև 3 մրցանակ՝ Ներառյալ կինոարվեստի միջազգային կոնֆեդերացիայի մրցանակը, Բերքլի ժյուրիի մրցանակը եւ եկեղեցիների համաշխարհային կազմակերպության Էկումենիկ ժյուրիի գնահատակիրը։ Այս ֆիլմը արժանացել է նաև լավագույն ֆիլմի մրցանակին 1990 թվականին Բելգիայի թագավորական կինոարխիվի 18-րդ կինոփառատոնում, ինչպես նաև 1991 թվականին Ամստերդամում Հոլանդիայի Սինեկիտ 5-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմի մրցանակին։
Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, Ֆեմիս դպրոցի կինովերլուծության բաժնի տնօրեն Ալեն Բերգանը, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի մասին ասել է. Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում կառուցվածքային և գեղագիտական տարբեր ասպեկտների համադրմամբ և ֆիլմի տրամաբանական գծի առաջմղմամբ Քիարոստամին կարողացավ աշխարհին ավետել մեծ կինոգործչի իհայտ գալու մասին։ Համալսարանի այս պրոֆեսորի խոսքով ֆիլմի առաջին տրամաբանությունը միագից պատմություն է, որտեղ տղան մտադիր է մի գյուղից մյուսը տանել մի նոթատետր։ Սա շատ պարզունակ պատմություն է, և դրա համար ըստ Քիարոստամի նա շատ դժվարություններ է ունեցել պրոդյուսեր գտնելու հարցում։ Ֆիլմի երկրորդ տրամաբանությունը մտադրությունների և հեքիաթների համընդհանուր տրամաբանությունն է։ Պատմության այս տրամաբանության մեջ երեխան դուրս է գալիս իր հարազատ միջավայրից, ոտք դնելով անծանոթ վայրեր և լուծելով իր առջև ծառացած խնդիրները, հասունանում և մեծանում է, միևնույն ժամանակ նա հասկանում է հասարակության օրենքների հակասությունների մասին։
Ընկերությունը և ընկերական փորձառությունները մանկության ժամանակաշրջանի ամենակարևոր բաղադրիչներից են, և մանկության քաղցր հուշերի մեծ մասը կազմված է այս փորձառությունից։ Չի կարելի խոսել մանկական կինոյի և այս բնագավառի հիշարժան ֆիլմերի մասին ու չնշել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի անունը։ Այս ֆիլմը մանկության, անմեղության ու մտերմիկ հարաբերությունների մասին է, երկու դասընկերների զգացմունքային հարաբերությունների պարզունակ, բայց խորքային պատմությամբ։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է համարել նաև պոետիկ մանկական ֆիլմ, որտեղ ֆիլմի բանաստեղծական մթնոլորտից, աշխարհագրությունից և բուն պատմվածքում առկա նրբությունից բացի, ասես մանկական հոգի է ներշնչվել նրա մեջ, օգտագործվում է իրանցի ժամանակակից պոետ Սոհրաբ Սեփեհրիի բանաստեղծություններից ու հայացքներից, և ընդհանրապես ֆիլմի անվանումը վերցված է նրա բանաստեղծությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է դիտարկել մանկական ֆիլմի շրջանակից դուրս փիլիսոփայական ու սոցիալական առումներով, բայց մանկության հետքը չես կարող վերացնել դրանից։ Բացի այդ, ֆիլմը ինչ-որ կերպ պատկերում է մանկական որոնումներն ու փնտրտուքները, ասես մանկության փորձը մոտեցնում է ճանապարհորդության փորձին ու մի տեսակ ոդիսականանման շարժմանը։ Այլ կերպ ասած, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմում որոնման տարն ու բաղադրիչը կարելի է ձևակերպել մանկական ճամփորդության մեջ, որի միջոցով կարող ես մտնել երեխայի մտավոր ներաշխարհ և դիտարկել ընկերություն հասկացությունը նրա տեսանկյունից։ Հետևաբար, ֆիլմի մանուկ դերասան Մոհամմադ Ռեզա Նեմադզադե իր հայացքի, վարքի և խոսքի տոնայնության մեջ աչքի զարնող մանկական անմեղությամբ ու պարզությամբ հենց մանկական անմեղության ու պարզության խորհրդանիշ է, որում մենք կարող ենք փնտրել մեր մանկության հետքերը։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում ակիրճ կերպով պարզաբանելով իրանական երաժշտության պատմականին և նրա զարգացման ընթացքին առնչվող տարբեր պարագաներ, համարոտակի ծանոթացանք շուրջ դասկահի ու դրան կապվող երգաձևերի հետ։ Այսօր մենք կքննարկենք իրանական երաժշտության մեկ ուրիշ դասկահ։ Մահուր դասկահը մեր այսօրվա զրույցի նյութն է լինելու։ Սակայն նախ միասին լսենք մահուր դասգահում կատարված մի հատված։ Ընդհանրապես Իրանի երաժշտության մասին գրություններում հանդիպող փաստերի ու նյութերի համաձայն, մահուր դասկահը իրանական երաժշտության ամենահին դասկահներից է։ Մահուրը փոքրիկ տարբերությամբ տեխնիկական տեսակետից համընկնում է եվրոպական մաժոր գամին, այնպես որ մելոդիների ընթացքին մահուրի մուղամում երկրորդ աստիճանի վրա պաուզան ավելի է երկարում, և դա մահուրին այնպիսի մի ելեջավորում է տալիս, ինչը տարածված չէ եվրոպական մաժոր գամում։ Մինչդեռ եվրոպական մաժոր գամում ավելի են շեշտվում առաջին, երկրորդ և հինգերորդ աստիճանները։ Մահուրում 6-րդ աստիճանը փոփոխվող նոտայի ձև ունի, որը տարբեր անկյուններում այնպիսի եղանակ է տալիս մահուրին, ինչը միանգամայն տարբերվում է մաժոր գամից և բնականաբար նոր հնչեղություն է հաղորդում նրան։ Իհարկե, ինչպես ասացինք, սույն դասկահը որոշ անկյուններում չափազանց մոտ է մաժորին։ Մեղեդին պատկերացնելու համար մեկ անգամ էլ լսենք մի հատված մահուր դասկահից։ Մահուրը մի դասկաղ է ծանրաբարո և միա ժամանակ հագեցած է հոգեզմայլ ու աշխուժ երկերով։ Այս դասկայի գերագայությունից լավատեղյակ են եղել իրանցի երաժշտագետները։ Մահուր դասկայի որոշ անկյուններ, ինչպես Շեքյաստեն և Դելքեշը, առավել իրանական բնույթ են հաղորդում այս երգաձևին։ Օրինակ, Էրաղի Գուշեն, որ Մահուր դասկահի բարձրակետն է համարվում, ընդհանրապես իրանցի երկիշների վարպետությունն ու հմտությունը ցույց տալու համար է կատարվում։ Մահուրի աշխուժ յուրահատկությունների բերումով իրանական երկերի ու քայլերկերի մեծ մասը այդ դասկահում կատարվելու համար են հորինվել, ինչպես նաև Մահուրի որոշ գուշեների և մաժոր գամի նմանության պատճառով այս դասկահում հարմոնիի օգտագործման ու օրկեստրագրման հնարավորության բերումով ներկայումս բազմաթիվ մեղեդիներ են գրվում մահուր դասկահում և կատարվում են նվագախմբերի միջոցով։ Այս պահին ձեր ունկնդրությանը կհանձնենք իրանցի հայտնի երաժշտագետ Իրաջ Մարուֆիի հորինած իրանական օրկեստրային կատարումներից մեկը, որը կոչվում է Մահուրի Սուիտ։ Մահուր դասկահը, ինչպես իրանական երաժշտության մյուս դասկահները, բազմաթիվ գուշեներ ունեն, որոնք անվանակոչումները հիշատակվել են նախորդ դարերին պատկանող գրական աշխատություններում և իրանցի առաջընթաց բանաստեղծների սքանչելի երկերում։ Սա ապացույցն է այն բանի, որ Մահուրի գուշեները հնուց ի վեր տարածված են եղել իրանական երաժշտությունում, իսկ Մահուրի որոշ հայտնի գուշեներից են Դարամադը, Խոսրովանին, Դելքեշը, Չարփարեն, Զանգուլեն, Շեքյաստեն, Էրաղը, Բաստենեգարը, Ռակը, Սաղինամեն և Շահրե Աշուբը։ Այժմ միասին լսենք Մահուր դասկահի Շեքյաստե գուշեից ընտրված մի գեղեցիկ հատված։ Շեքյաստե գուշեն կամ երգաձևը կատարվում է Մահուր դասկահի 6-րդ աստիճանի մի փոքրիկ փոփոխությամբ, այն էլ նոտայի միջոցով, և Ավշարի երգաձևի նման յուրահատուկ եղանակ է ստանում։ Իհարկե, այս մեղեդիները իրենց վերջավորությունում իջնում են մինչև Մահուրի մուղամին։ Մահուրի մյուս երգաձևը, որ հենց նույն դասկահից բոլորովին տարբեր մի եղանակ է ստեղծում, կոչում է դելքեշ։ Հիշյալ երգաձևը իր փոփոխվող նոտայով շուրի դասկահին նմանող ձև է ստանում և ավարտվում է մահուրով։ Այժմ կատարում մահուրի դելքեշ երգաձևից։ Սիրելի ունկնդիրներ, դժբախտաբար չեն կարող մեկ առ մեկ անդրադառնալ մահուրի բոլոր երգաձևերին։ Պարզ է, հնարավոր չէ սեղմ ժամանակամիջոցում ծանոթանալ իրանական երաժշտության բոլոր մոտիվներին։ Հուսով ենք, որ իրանական երաժշտությամբ հետաքրքրվողները հաջող են վարժվել ավանդական մի նվագարանի վրա, որպեսզի կարողանան առավել մոտավոր գաղափար կազմել իրանական երաժշտության մասին։ Կանզի այս հաղորդումներով մենք միայն փորձում ենք որոշակի տեղեկություններ փոխանցել ձեզ սիրելիներիդ ձեր ապագա ուսուցումների համար։ Ամենայնդեպս, այստեղ ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, բայց ինչպես զրույցի սկզբում ասացինք, մահուր դասկահի յուրահատկությունները պատճառ են դարձել, որ այս դասկահը հարմար լինի օրկեստրագրությունների համար։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Ընթերցանության վտանգները ընթերցանության էությունից առավել արտացոլվում է ստեղծագործությունների ու տեքստերի նկատմամբ մեր մոտեցումներով։ Եթե ընթերցանության համատությունների մասին հստակ պատկերացում չունեք, հավանաբար կվնասեք հապճեպ ու մակերեսային ընթերցանության պատճառով։ Մեզ պետք են ընթերցանության համատություններ, որոնք ինքնին մաս են կազմում ավելի մեծ ընդհանրության, որը հայտնի է որպես տեղեկատվական գրագիտություն։ Տայվանում մի գրախանութ նոր միջավայր ստեղծելով այցելուների համար նոր հնարավորություն է ստեղծել։ Վուգուան գրախանութը, որը գտնվում է Թայվանի Կաոսյունգ քաղաքում գտնվող Պիեր 2 արվեստի կենտրոնում, նույնքան արվեստի ցուցասրահ է, որքան գրախանութ։ Այս գրախանութում բացառությամբ գրքերի յուրաքանչյուր շապիկի վրա լուսարձակի կենտրոնացած լույսերից, նաև որոշ սեղանների վրա դրված ընթերցանության լամպաներից բացի սաստիկ խավար է տիրում, և այս մթության մեջ այցելուները պետք է գրախանութում իրենց ճանապարհը գտնեն։ Եզակի այս գրախանութի դիզայնը և կապիտալ ներդրումը կատարել է հայտնի դիզայներ և ճարտարապետ Շու Չի Քանգը, ով շահել է ճարտարապետական մրցանակներ։ Նախկինում նա նախագծել է Չինաստանում Ֆանգ Սու գրախանութը, որը տեղական լրատվամիջոցները բնութագրում էին որպես Չինաստանի ամենագեղեցիկ գրախանութը։ Բացարձակ մութ տարածքի և գրքերի համադրությունը, որոնց վրա քիչ լույս է սփռվում, այցելուների մոտ այն ազգացողությունն է առաջացնում, թե գրքերը չերևացող միջավայրում կախված և լողուն վիճակում են։ Այս գրախանութում կա 400 գրապահարան, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա միայն մեկ գիրք է դրված։ Գրախանութի տնորենը ասում է, գրախանութի նախագծման նպատակը հետևյալն է, որ այցելուները կարողանան ավելի ուշադիր կենտրոնանալ յուրաքանչյուր գրքի վրա։ Հարկ է նշել, որ այս վայրում ցանկացած տեսակի լույսի օգտագործումն արգելված է, և սա գրախանութի միակ օրենքը չէ։ Մուտքի վրա զավեշտալի ձևով տեղադրված է կանոնների և օրենքների ցուցակը, որոնցից մի քանիսն են՝ «Մի գոռացեք, եթե ինչ-որ մեկը ոտքով ճզմի ձեր ոտքի մատները, դուք ևս ճզմեք նրա ոտքը»։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է գնել ձեր ցանկացած նույն գիրքը, անմիջապես գնեք գիրքը և ստացեք նրա հեռախոսահամարը։ Վերջի վերջո այս գրախանութը ավելին է, քան պարզապես գիրք վաճառելու վայր։ Գրախանութի տնորեն ասում է, այստեղ Instagram-ի լուսանկարներ նկարահանվելու վայր չէ, այլ ձեր ժամանակ անցկացնելու և ձեր հոգեկան վիճակին համապատասխան գիրք գտնելու վայր։ Թեև մեր գրախանութում ընտրությունները սահմանափակ են և նման չէ այլ գրախանութներին, սակայն այցելուները գրքերի հետ կապ հաստատելու համար ավելի շատ ժամանակ են հատկացնում։ Մութ տարածքը նրանց նպաստում է ընտրել այնպիսի գրքեր, որոնց գնելու համար այլ գրախանութներում համարձակությունը չունեն։ Ինչ կարծիք ունեք գրախանութի մասին։ Արդյոք թվում է, թե հազարավոր գրքերի միջից մի գիրք գնելը դյուրին է, կամ թե մի քանի հարյուր գրքի միջից մեկ գիրք ընտրելը։ Վստահաբար նման գրախանութ գնալու փորձը նոր է ու եզակի, և կարող է մեզ կանգնեցնել սահմանափակ, սակայն ուշի մտրության դիմաց։ Ամենայն դեպս, լուրին անդրադառնալու պատճառը հետևյալն է, որ ես և դուք մի հարցի առջև կանգնեցինք։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք եղել է մի գիրք, որը կարողացել է փոխել մեր կյանքի ընթացքը կամ ճակատագիրը, և արդյոք ընթերցանության համար գիրք ընտրելը կարող է մի զգայուն ու կարևոր խնդրի վերածվել, ըստ իս գիրք ընտրելն ուղղակի դեղատոմսի է նման։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ընտրի և կարդա որոշակի գրքեր ըստ իր հոգեկան վիճակի, նպատակների, երազանքների, նույնիսկ իր աշխատանքի և կրթության։ Այսպիսով գիրք ընտրելը շատ կարևոր է։ Եվ եթե իմանանք, թե ընթերցանության համար ինչպես ընտրել լավ գիրք, ավելի շատ գրքեր կընթերցենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընտրությունը հոգեբանական գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր ընտրությունների ուժեղ և թույլ կողմերի մասին դատողությունը և նշանակում է դրանցից մեկը կամ մի քանիսը ընտրելը։ Մեր յուրաքանչյուր քայլը կապված է մեկ ընտրության հետ։ Մեր ընտրած յուրաքանչյուր քայլ կարող է մեզ համար հաջողություն կամ պարտություն արձանագրել։ Մեր կյանքը լի է մեծ ու փոքր ընտրություններով, որոնցից յուրաքանչյուրը խիստ դերակատար է անհատական ու հասարակական զանազան պայմաններում։ Մենք կախված ենք մեր ընտրությունից և իրազեկ ընտրության համտություններ կիրառելով կստանանք օգուտներ։ Ոչ դիտակցաբար ընտրության հետևանքներից են կյանքը և ժամանակը վատնելը և որոշումներ կայացնելիս կասկածելն ու զղջալը։ Ընտրությունները, որոնք առանց ուսումնասիրության, խորհրդակցության և մտածելու են կիրառվում, ավելի հավանական են, որ փոփոխության ենթարկվեն։ Գիրք ընթերցելն ու ընտրելը նույնպես ընտրություն է, որը պետք է կատարվի գիտակցաբար։ Անհրաժեշտ այս ուղղությամբ մի քանի փուլեր կիրառել, որը սկսում ենք առաջին իսկ փուլին։ Առաջին փուլում մի թուղթ վերցրեք և բացատրեք այն թեմայի մասին, որ ցանկանում եք ընթերցել։ Ինչ գիրք եք սիրում, որ հեղինակն եք հավանում և արդյոք կարդացել եք կամ հավանել եք նրա ստեղծագործությունները։ Գրեք այն ամենը, ինչը ձեզ հետաքրքիր է եղել նախորդ ընթերցանությունների ժամանակ։ Հետաքրքիր թեմաների մասին գրելով կարող եք ավելի ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալ ձեր մասին։ Հիմա ժամանակն է կազմել ձեր նախընտրած հիմնական բարերի ցուցակը և գրադարանում փնտրել այդ հիմնական բարերը ձեր նախընտրած գիրքն ընտրելու համար։ Մտաբերեք Թայվանի Վուգուան գրախանութը, մութ տարածություն, որտեղ միայն գրքերը միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա են և մեզ դեպի իրենց են ձգում։ Ուստի գրքից բացի պետք է մոռանաք ամեն ինչ։ Օրինակ, եթե մենք մեր տունը մտցնացնենք և միայն գրքերը լուսավորված լինեն, ավելի հեշտ է կենտրոնանալ դրանց գտնելու վրա։ Մի հապաղեք, փնտրեք ձեր տանը։ Լավ գրքերի մեծ մասը անձայն տան անկյուններում փոշոտվում են։ Գուցե լինի մի գիրք, որի մասին մենք մոռացել ենք։ Ինչ լավ է, որ յուրաքանչյուր տուն ունենա մի գրադարան, որպեսզի դրա լույսը լուսավորի մեզ շրջապատող մթության մի անկյունը։ Հաջորդ քայլը հետևյալն է։ Դիմեք մեկի, որպեսզի լավ գիրք ներկայացնի ձեզ։ Դուք կարող եք դիմել ձեր ավագ քրոջը, մորը, հորը, լավագույն ընկերոջը և նույնիսկ ուսուցչին։ Ձեր ընկերները կամ ընտանիքը, որոնց հետ ունեք ընդհանրություններ, հաճախ գերազանց առաջարկություններ են ներկայացնում գրքի համար։ Տեղական և փոքր գրախանութներ ևս հաճախ գրքի համար լավ առաջարկություններ են ներկայացնում և եթե ձեզ ճանաչեն, նույնիսկ ավելի շատ կարելի է վստահել նրանց խորհուրդներին։ Օրաթերթերին, ամսագրերին, վիրտուալ միջավայրին և ինտերնետին դիմելը կարող է մեզ որոշակիորեն օգնել։ Գրքերի ընթերցանության, համառոտագրության կամ գրական քննադատության համար։ Այս ԶԼՄ-ների մեծ մասում ներկայացվում են ամենավաճառվող գրքերը և հնարավոր է ինչ-որ չափով հասկանալ, թե որ գրքերն են ամենավաճառվողները և ինչու են դրանք այդքան ընթարաճվում։ Եթե ձեր ճանաչած գրադարանը կամ գրախանութն ունի ինտերնետային կայքեր կամ որևէ ինտերնետային կայք, բաժանորդագրվեք։ Այսօր ընթերցանության համար լավ գիրք ընտրելու ամենադյուրին ճանապարհը համացանցն ու ինտերնետն են։ Դուք կարող եք որոշիչների միջոցով գտնել որոշակի գիրք, հեղինակ կամ որևէ ընդհանուր թեմա, որպես որոշման որոշակի ոչ։ Բայց անհրաժեշտ է հիշատակել մեկ կարևոր կետ։ Ընթերցողը երբեք չպետք է իրեն պարտական համարի որևէ գրողի կամ տեսակետի։ Ազատությունը յուրաքանչյուր մարդու ամենակարևոր փրկարար արժեքն է։ Սա չի նշանակում խառնաշփոթ ընթերցում և տարբեր թեմաներից մակերեսային անցում։ Մենք հազարավոր տարիների գրավոր քաղաքակրթության ժառանգորդներն ենք և երևի թե չասված ոչինչ չի մնացել։ Ուրեմն, անիվը կրկին չհայտնագործելու նպատակով ավելի լավ է մեր ճաշակին համահունչ խորանանք մի թեմայի մեջ։ Գուցե կարողանանք պեղել ինչ որ անիվ կամ նոր հայտնագործություն կատարել, բայց եթե մենք կարդանք, մտապահենք եւ անցնենք, լավագույն դեպքում մենք դառնալու ենք կենթանի Վիկիպեդիա։ Առանց վերլուծելու կարողություն ունենալու ընթերցանության ամենաընդհանրացած ու խորը վնասներից է վերածվել գործիքի, որը թեև ամեն ինչի մասին տեղյակ է, սակայն ոչինչի մասին իրազեկ չէ։ Սխալ վերլուծություն ունենալը շատ ավելի արժեքավոր է, քան չունենալը։ Այդ պարագային գոնե շտկելու հնարավորություն կա։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր գործը պարզապես տեղեկատվություն ընդունելը չէ, այլ դրանք մշակելը, իրադարձություն, որը, եթե միաձուլվի ազատականության հետ, անտարակույս ընթերցանությունը կդարձնի արժեքավոր և նույնիսկ փրկարար։ Նորվեգիայի Բերգեն համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Լարս Սվենսենը վախի փիլիսոփայություն խորագրով իր գրքում, վկայակոչելով գերմանացի սոցիոլոգ Ուրլիխ Բեքին, գրել է. «Վտանգի աղբյուրն այլևս տգիտությունը չէ, այլ գիտելիքն ու ճանաչողությունը»։ Նա համոզված է, որ գիտակցությունը պետք է կարողանա մեզ համար անվտանգություն ապահովել, բայց տեղեկատվությունը, եթե անաղար չլինի, կարող է անհատի և հասարակության համար վնասակար լինել։ Այս հիմամբ, եթե ընթերցանությունը ճիշտ և զգսպունքային ձևով չլինի, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է լինելու։ Բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, Տերն ըն ձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Իրանի գրականության բնագավառի մի նշանավոր գործչի, որին ձեզանից ոմանք ճանաչում են. Շահրիար գրական մականունով հայտնի Մոհամմադ Հոսեյն Բեհջատ Թաբրիզին իրանցի հայտնի և տաղանդավոր բանաստեղծ է և այնպիսի արժեքավոր ստեղծագործությունների և բանաստեղծությունների հեղինակ, ինչպիսին է Հեյդար Բաբան։ Բանաստեղծը ծնվել է 1906 թվականին Թավրիզում, 3-ից կամ 4 տարեկանում, երբ Թավրիզում տեղի ունեցան սահմանադրական հեղափոխության իրադարձությունները, հայրը նրան տեղափոխեց մոտակա Խոշգենապ գյուղը։
Շահրիարի մանկությունն անցել է գյուղում, բնության մեջ։ Նախնական կրթությունը ստացել է Թավրիզի դպրոցում, միջնակարգը Թեհրանի Դարոլֆոնուն դպրոցում, ապա ընդունվել բժշկական համալսարան։ Այդ ժամանակ նա սիրահարված էր մի աղջկա, որի հետ իր կյանքը չկապեց, սակայն այս սիրո պատճառով նա վերջին կուրսում թողեց բժշկության ոլորտը, փոխեց կյանքի ուղին և սկսեց ստեղծագործել։ Սիրո մեջ Արիարի այդ ծախողումը աստվածային պարգև էր, որը նրան երվակայական սիրուց հասցրեց իրական և հոգևոր սիրում։ 1931 թվականին 25 տարեկան հասակում Շահրիարը հայտնի գրող և նկարիչ Քյամալոլ Մոլքի օգնությամբ մեկնեց Նեյշաբուր և աշխատեց քաղաքի փաստաթղթային կազմակերպությունում մինչև 1935 թվականը։
Երբ 1931-ին լույս տեսավ Շահրիարի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն, իրանցի ականավոր բանաստեղծներից Մալեքո Շահրայե Բահարը մի խումբ բանաստեղծների և գրողների ներկայությամբ ասաց, «Քանի որ ստացել եմ Շահրիարի բանաստեղծությունների ժողովածուն, երբ ուզում եմ բանաստեղծություն գրել, բացում եմ այն ու դրանից մի քանի բանաստեղծություն կարդում ու ոգևորվում»։ Քյամալ ալ-Մոլքը Շահրիարի մասին ասել է, «Շահրիարը ոչ միայն Իրանի, այլև Արևելքի հպարտությունն է»։
Շահրիարի պոեզիայի ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ նա մտքերի և հավատքի աղբյուրը Ղուրանն ու իսլամական ուսմունքներն է կիրառել։ Նա ասում էր. «Գրական առումով իմ բախտը բերել է, քանի որ գյուղում էի, 6 տարեկանում կարդացել էի այբուբենը, կարող էի կարդալ բառերը, բայց չգիտեի դրանց նշանակությունը. Մեծ հետ ապրող մորաքրոջը սենյակում մի խոշոր կար, որում դրված էին Ղուրանն ու Հաֆեզի գազալների ժողովածուն. Ես բացում էի դրանք ու հերթով կարդում, և ուղեղս լցված էր Սուրբ Ղուրանի երկնային երաժշտություն պարունակով խոսքերը և Հաֆեզի գազալներով. Ու հետո, երբ արդեն մեծացա, մյուս բանաստեղծություններն ու այն ամենն, ինչ լսեցի ու կարդացի, ինձ համար շատ թեթև թվացին, իմ բախտը բերել է, որ ամեն ինչ սկսվեց Ղուրանից ու Հաֆեզից»։
Շահրիարն այն բանաստեղծներից է, ով պոեզիան համարում է խորը մտքեր և ուսմունքներ արտահայտելու հնարավորություն։ Նա իր բանաստեղծությունների, հատկապես քարիակների ու բեյթերի միջոցով բարոյական ու դաստիարակչական խորհուրդներ է տալիս։ Այս մտքերն ու հասկացություններն ուղղված են ամբողջ մարդկությանը, ողջ պատմության ընթացքում և ոչ թե կոնկրետ մի մարդու։ Շահրիարը վարպետ էր պարսկական պոեզիայի տարբեր տեսակների, այդ թվում ղասիդանների, մասնավինների, գազելների, քարիակների և ժամանակակից պոեզիայի շարադրման մեջ։ Նա հայտնի էր նաև իր հեղինակած գազելներով։ Շահրիարի հայտնի գազելներից կարելի է նշել «Ալի, ով բարության հավատ» և «Եկել ես մատաղ լինեմ քեզ» գազելները։ Շահրիարն առանձնահատուկ սեր ուներ իսլամի մարգարեի թորան և շիաների առաջին իմամ Ալի իբն Աբի Թալեբի նկատմամբ։ Նա իմամ Ալին նվիրել է մի քանի բանաստեղծություն, որոնց թվում է «Ալի, ով բարության հավք» գազելը։ Այս բանաստեղծությունում Շահրիարն Ալին ներկայացնում է աստվածային լուսապսակով։ Նա իմամ Ալիին համարում է հայելի, որի մեջ պետք է նայել Աստծուն ճանաչելու համար։
Ալին խիզախ արյուծի պես կռվում էր հանուն Աստծո։ Նա ամենաքաջ արաբն էր։ Նա ընտելացել է գիշերվա խավարին։ Միայն գիշերը գիտի Ալիի գաղտնիքները, գիշերվա խավարը Աստծու գաղտնապահն է։ Գիշերը լսել է Ալիի աղոթքների ձայնը, և աստվածային սերը, որ աղբյուրի պես հաղորդում է նրա մեջ։ Ալին նա է, ով գիշերվա մթին, որպես անծանոց սնունդ է մատակարարում որբերին։
Որպես Շահրիարը մտավորական բանաստեղծ էր, նա շատ հյուրասեր ու համեստ անձնավորություն էր։ Պատանեկության տարիներին Շահրիարը Թեհրանում ընկերացել էր արվեստի ու գրականության մեծերի, այդ թվում Աբոլհասան Սաբայի, Մոհամմադ Թաղի Բահարի և Արև Ղազվինի հետ։ Ավելի ուշ նա ընկերացավ նաև Նիմա Յուշիջի, Հուշանգ Էպթեհաջի, Քերիմ Ամիր Ֆիրուզքուհի և մի քանի այլ արվեստագետների հետ։ Բայց պոեզիայից բացի այս մեծ բանաստեղծը հետաքրքրված էր այլ արվեստներով, հատկապես երաժշտությամբ և գեղագրությամբ։ Պատանեկության տարիներին նա այնպես էր նվագում սեթարը, որ իրանական ժամանակակից երաժշտության հայտնի վարպետ Աբոլ Հասան Սաբան այն լսելից արտասվում էր։
Շահրյարն ասում էր. «Երբ մորս համար պարսկերենով գրված բանաստեղծություններս եմ կարդում», նա ասում է. «Տղաս, բանաստեղծություններդ մայրենի լեզվով գրիր, որ մայրը դրանք հասկանա»։ Մոր և մտերիմների հորդորներով Շահրյարը սկսեց մտածել մայրենի լեզվով ստեղծագործելու մասին։ Արդյունքում նա գրեց «Հեյդար Բաբա» բանաստեղծությունը։ Այս բանաստեղծությունը գրելիս Շահրյարը ոգեշնչվել է Իրանի ատրպատականի բանահյուսությունից և դրանում նա իր սերն է հայտնել Իրանի ազերիախոս ժողովրդի նկատմամբ։ Հեյդար Բաբան ադրպատականի թուրքերենով գրված լավագույն գրական ստեղծագործություններից է և որոշ երաժիշներ հետաքրքիր երգ են գրել այդ բանաստեղծության հիման վրա։
Էլան Մաքան, թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Սեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։
Որպես Շահրյարն այն բանաստեղծներից էր, ով միշտ ժողովրդի կողքին էր։ Նա իր գեղեցիկ բանաստեղծություններով իր սերն էր արտահայտում ժողովրդի հանդեպ։ Զգուշացնում էր նրանց անելիքների ու չարածների, ճանապարհին վտանգների մասին ու պայքարում ժողովրդի, նրա մշակույթի ու հավատալիքների թշնամիների դեմ։ Շահրյարը չեր ընդունում Փահլավի ռեժիմի վարած սխալ քաղաքականությունը ու երբեմն իր բանաստեղծություններում քննադատում էր վերջինիս մշակութային ու քաղաքական գործելակերպն ու կողմնորոշումները։ Այդ բանաստեղծություններից կարելի է նշել Սահանդիե և Թեհրանից արդար եղիր բանաստեղծությունները։ Փահլավի ռեժիմի բռնակալության գագաթնակետին Շահրյարը դիմացավ բոլոր տեսակի զրկանքներին, սակայն հրաժարվեց համագործակցել ռեժիմի հետ։
Երբ 1978 թվականին իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց, Շահրյարը բանաստեղծություններ նվիրեց հեղափոխությանը։ Իր բանաստեղծություններում նա հորձորում էր պահպանել հեղափոխության ձեռքբերումներն ու չանտեսել թշնամու դավադրությունները։ Նա դիմացավ ամենադժվար փորձություններին հեղափոխական ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Շահրյարի մասին ասում է. «Հեղափոխության ժամանակ կրիտիկական պահերին նա միշտ կարևոր դերակատարություն է ունեցել։ Հեղափոխությունից հետո մեզ պարտադրված պատերազմը մեծ փորձություն էր։ Շահրյարի կողմից սրբազան պաշտպանությանը նվիրված բանաստեղծությունների թիվն այնքան մեծ է, որ եթե մարդ ինքը դրանք չկարդար ու չլսեր, դժվար չէ հավատար։ Համարյա 80 կամ ավելի քան 80 տարեկան ասակում զարմանալի է հայտնվել պոեզիայի հավաքույթներում և բանաստեղծություններ արտասանել յուրաքանչյուր իրադարձության համար, երբ նրանից նման ակնկալիք չկա։ Սակայն դա ցույց տվեց այս մարդու անկեղծությունն ու մեծահոգությունը։
Նույնիսկ ծերության ժամանակ վարպետ Շահրյարի հոգին շարունակում էր երիտասարդ մնալ, ինչը նրա բանաստեղծություններին յուրահատուկ գույն ու համեր տալիս։ 1987 թվականին Շահրյարը հայտնվեց հիվանդանոցում թոքերի հետ առաջացած խնդրի պատճառով, 8 ամիս անց Իրանի իսլամական հեղափոխության ժամանակի նախագահ Այաթոլլահ Խամենեի հրամանով նրան ուղարկեցին Թեհրանի Մեհր հիվանդանոց, սակայն բուժումներն արդյունք չտվեցին։ Շահրյարը մահացավ 1988 թվականի աշնանը, 82 տարեկան հասակում։ Նա հուղարկավորվեց Թավրիզի բանաստեղծների գերեզմանատանը։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց այս հաղորդումը, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդգրությանը հանձնեցինք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.